Zohet kohët e fundit shkon përkundër interesit të Shqipërisë për thelluar procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Autostrada Kërçov-Ohër prej 57 kilometrave që ka filluar të ndërtohet në vitin 2014 nuk po arrin të përfundoj. Shtyrja e afateve rrezikon ndërprerjen e kontratës me kompaninë kineze Sinohydro. Maqedonia e Veriut në fillim kishte paraqitur që kjo autostradë të kushtojë 375 milion euro, por me aneks marrëveshjet kostoja ka arritur mbi 600 milion euro. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Marveshja me kompaninë kineze Sinohydro, që duhet të ndërtojë autostradën Kërçov-Ohër, skadon më 31 dhjetor. Kjo ka hapur dileme nëse do të ndërpritet kontrata me kompaninë që ndërton këta aks rrugor për më shumë se një dekadë dhe asesi nuk arrin të përfundoj. Megjithse në bazë të marveshjes mes qeverisë së Maqedonisë së Veriut dhe kompanisë kineze Sinohydro, afati i caktuar për përfundimin e autostradës është 31 dhjetor. Ndërtimi i autostradës Kërçov-Ohër prej 57 kilometrave ka filluar në vitin 2014 dhe në bazë të marrëveshjes duhej të përfundojë në vitin 2018. Por për shkak të shfaqjes së më shumë problemeve në terren, u shty fillimisht në vitin 2021 dhe më pas deri në fund të vitit 2023. Nëse do shtyhet edhe një herë afati i përfundimit të kësaj marrëveshje ose do ndërpritet përfundimisht kontrata me kompaninë kineze, duhet të vendos kuvendi i Maqedonisë së Veriut. Megjithse në pika 20 të marrëveshjes së lidhur midis qeverisë së Maqedonisë së Veriut që drejtohej në atë kohë nga kryeministri Nikola Gruevski dhe kompanisë kineze Sinohydro të datës 29 tetor të vitit 2013, theksohet se gjykata e arbitrazhit në Paris është kompetente për arbitrazh të mundshëm. Kryeministri Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski në fillim të këtij muaji ka lënë të hapur mundësinë ndërprerjes së kontratës me kompaninë kineze Sinohydro. Por deputeti vëmëro dëpëmënes Bojan Stojanovski tekson për Radio në Evropa e Lirë se dhe nëse ndërpritet kontrata, Sinohydro si kompani do të mbetet prezente në këta aks rrugor, pasi në bas të kontratës, kjo kompani do të vazhdoj të jetë përgjegjese për një pjesë të objektit.
Soglet në to ashtë të vositë të dogovori e zashtiteno, ima nekoj objekti kështu sama të gradesh në kompanija i pokraj to ashtë të ke treba da e napushti trasata, ke treba da gizashniti i obezbedit.
Ka disa objekte që edhe kundrët asaj se kompania nëse lë punimet duhet i mbroj dhe siguroj. Kjo ndodh gjithkund në sektorin e ndërtimtarisë, qoftë nëse bëhet fjalë për ur apo mbi kalim usjellsi. Derisa Sinohydro nuk përfundon me këto objekte, ne si shtet nuk mund të sjellim kontraktues të ri, thot Bojan Stojanovski, deputet i opozitës maqedonese VMRO DPMNE-s. Sipas tij, pushteti me insistimin për ndërprerjen e kontratës synon të sjell kontraktues të ri. Ndërprerje e kontratës me kompaninë kineze Sinohydro do të godas dhe kompanitë vendore, pasi kompania e re ka të drejtë zgjidh kontraktues krejtësisht të rinj. Andrea Stefanovski, kryetari i shoqatës së ndërtuesve në kuadër të Odës ekonomike, për Radio Evropa e Lirë thotë se në ndërtimin e autostradës Kërçov-Ohër janë angazhuar. Duar 70 dhe para partë të gushtoj 375 milion euro. Por me aneksin e lidhur në vitin 2019, kjo kontrat ka rritur vlerën prej 600 milion euro. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sulmet ajrore izraelite kanë goditur edhe sot qytetin e Gazës, teksa ushtarët janë përballur lagje për lagje me militantët e grupit palestinez Hamas. Ndërkohë mijëra palestinez janë të dëshpëruar dhe në kërkim të sigurisë, derisa largohen prej shtëpive të tyre në pjesën veriore të Gazës së rrethuar. Pas më shumë se një muaji të bombardimeve masive, qindra mijëra njerëz po përballen me situatë rënd humanitare në zonat e luftimeve në Gazë dhe kanë mbetur pa ujë dhe ushqime të mjaftueshme, kanë thënë Kombet e Bashkuara. Ministri i Izraelit i Mbrojtjes Yoav Gallant ka thënë dje se forcat e tij janë duke ashpërsuar rrethimin në qytetin e Gazës. Izraeli ka shpallur luftë Hamasit pas sulmit të grupit në tokën e tij më 7 tetor, duke i vrarë 1400 njerëz, kryesisht civil, dhe duke regjistruar sulmin më të keq në historinë e Izraelit. Militantët i kanë marrë edhe mbi 240 pengje, duke përfshirë edhe foshnja dhe persona të moshuar. I zotuar se do ta shkatroj Hamasin, Izraeli është hakmar me bombardime të vazhdueshme dhe ofensivë toksore, e cila sipas autoriteteve palestineze i ka vrarë mbi 10500 njerëz, shumica prej tyre fëmijë. Ne kemi humbur shtëpit tona, ne i kemi humbur fëmijët tan, ku është komuniteti global? Ka pyetur Nou Hamouda, një prej palestinezëve sa ka qenë duke ikur. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka kundërshtuar vazhdimisht mundësinë e armpushimit derisa të lirohen pengjet e marra prej Hamasit. Sipas disa burimeve të lidhura me Hamasin, janë duke u zhvilluar bisedime për lirim të 12 pengjeve, përfshir 6 amerikan në këmbim të 3 ditëve armpushim. Zëdhënësi për siguri kombëtare i Shteteve Bashkuara John Kirby ka thënë se Washingtoni e ka një mënyrë të komunikimit me Hamasin, mirëpo dhënia e më shumë hollësive mund ta dëmtojë procesin. Ndonse luftimet intensifikohen, në anën tjetër ka nisur diskutimet se si do të jetë ardhmja e Gazës pasi të përfundojnë luftimet. Netanyahu ka thënë këtë javë se Izraeli do të jetë përgjegjës për sigurinë e përgjithshme të territorit. Izraeli ka pushtuar Gazën në luftën 6 ditore të vitit 1967 dhe është tërhequr nga ky territor më 2005. Dy vjet më vonë, Hamasi e ka marrë kontrollin e rajonit dhe Izraeli ka vënë blokadë të ashpër. Në periudhë afatgjatë, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka sugjeruar se autoriteti palestinez, i cili ushtron autonomi të kufizuar vetëm në disa pjesë të bregut të pushtuar perëndimor, duhet të arrimarë kontrollin e Gazë. Duhet të ketë udhëheqësi palestineze dhe Gaza të jetë e unifikuar me bregun perëndimor nën autoritetin palestinez, ka thënë Blinken dje duke e përsëritur qëndrimin e SBA-s për zgjidhje me dy shtete. Mirpo zyrtari i lartë i Hamasit, Ezat Al-Resh, ka marrë tjetër qëndrim. Të gjitha fuqitë e botës bashkë nuk do të mund të aplikojnë kushtet dhe kukullat e tyre te palestinezët, ka thënë ai përmes një mesazhi në Telegram. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.